Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Okreni nulu.
Dial zero.
Яма ал серо.
Позвоните через ноль.
Харрак софер.
Композ зеро.
Дайл зеро.
Силы зеро.
Композ зеро.
Дайл зеро. Дайл зеро.
Окрени нулу.
Окрени нулу. Светска сцена и суседне културе.
Dobar dan. Sve je spremno za početak još jedne naše emisije. Pozivi Radio Beograd 2 očekuju se u Parizu, Moskvi, Pragu, Budimpešti i Zagrebu. Sa nama će biti Branko Maširević, Snežana Kondić, Lidija Stevanović, Dijana Kondić-Đurić i Bojan Munjin. Ton majstori u studiju 2 Radio Beograda su Goran Ivković i Milenko Mićanović. Naša muzička urednica je Tatjana Kosanović. Ja sam Milica Pilipenko. Bićemo sa vama do 10 časova i 55 minuta. Where did your heart go? Did you put it on a train? Did you leave it?
Church downtown, where Sally prays. Come down sometime, we'll eat a rusted can of corn, yeah. And listen to the radio. I love you, I love you, it says. Thank you.
that night. I jumped into his beauty and drifted out of sight.
Otvaramo Okreni nulu u Parizu. Sa nama je Branko Maširević. Dobar dan.
Dobar dan.
Od prošlog ponedeljka do danas bilo je pretpostavljeno mnogo toga zanimljivog, a hoćemo li mi danas čuti izbor najzanimljivijih ili najvažnijih događaja kod vas?
Pa jedno i drugo, zato što je održan ovoga vikenda FIAK, to je skraćenica za internacionalni vašar umetnosti, misli se na savremenu umetnost, i to je prilika da i oni koji nemaju možda mnogo para kupe neka dela savremenih umetnika, jer je zaista u pitanju, ne u ružnom smislu reči, ali vašarska atmosfera. Znači, u Grand Palaisu se to odvija, a ove godine i u Petit Palais. U Grand Palaisu je mnoštvo stranih i domaćih galerija, dakle francuskih, koje izlažu svoje umetnike, a s druge strane u Petit Palais su smeštena dela koja ne bi mogla zbog svog formata, zbog, dakle, prisustva galerija, da budu izložena u Grand Palaisu. To su dela opet savremenih umetnika koja su tu da pokažu i šok koje ta umetnost nosi i njenu provokaciju. Dakle, to je jedna, da kažemo, populističkija varijanta onoga što se nekad dešava kada su u pitanju smotre savremene umetnosti. Dakle, vašarska atmosfera i u pozitivnom, možda i u negativnom smislu te reči, s obzirom na kvalitet koji se tu traži ili gubi, zavisi sve šta ko želi. U svakom slučaju, to je 43. izdanje, a takođe je bilo ove godine novina, dakle uvek se trude da nešto novo naprave, a to je da bude savremeni ples i neki performansi i čitanje poezije u prostoru između te dve zgrade, dakle Grand Palais i Petit Palais. Za drugu temu sam izabrao pozorišnu predstavu koja do 29. oktobra ove godine može da se vidi u pozorištu Antoine, a reč je o postavci po čuvenoj knjizi Pedigre, Nobelovca i veoma nagrađivanog pisca u Francuskoj, Patrika Modijana. U predstavi igra Edouard Baird, dakle to je jedna vrsta monologa, pošto oni koji su čitali tu knjigu znaju da je tu reč o jednoj ispovesnoj prozi, nemilosrdnoj, u kojoj Modijano otvara srce na svoj način, poznat u drugim knjigama, ali ovoga puta govori o odnosu sa majkom, o patnji u detinjstvu, o onome što je nosio u sebi i što ga približava tolikim drugim ljudima, ne samo čitaocima njegovih knjiga, već onima koji su patili u detinjstvu zbog toga što nisu bili shvaćeni, što nisu bili prihvaćeni.
A da li se u predstavi očituju one tri čuvene teme Patrika Modijana, sećanje, dakle identitet i vreme?
Pa naravno, zato što je ovo knjiga sećanja na jedan bolni period koji se obično sklanja u stranu i stavlja u tepi, kako to kažu Francuzi, vezane za detinjstvo i naravno vreme, zato što čovek kao da ne može da krene napred dok nije raščistio ono što vuče iz prošlosti. Ono što je zanimljivo za ovu predstavu je da Edouard Baird igra tu ulogu. To je jedan, kako ga je kritika opisala, dandy francuski. On se proslavio najpre humorom, bio je saradnik na kanalu Plus u raznim emisijama, onda je, pošto je imao vrlo žovijalne nastupe, vrlo je duhovit, ima brz jezik, brzu misao, i to ga je odvukla u film, dakle nije formirani glumac, i onda je preko filma došao do pozorišta kao čitalac i zaljubljenik u dela Modijana i našao je ovde jedan ugao, dakle neko ko je možda nespojiv sa tom patnjom koju opisuje Modijano, ugao jedne prisnosti i jedne dirljivosti koju nosi ova proza. Dakle, jedna vrlo zanimljiva predstava i ona je prepuna svih ovih dana sala, dakle, veliki uspeh Edouarda Baira i naravno Modijana, koji je sa zebnjom gledao prisustvo prvom čitanju te predstave. Za treću temu sam izabrao izložbu u Pariskoj filharmoniji koja se zove ovako Ludwig van crtica Meet Beethoven. Reč je o predstavljanju velikog kompozitora kao rock zvezde. Nedavno je u tom istom prostoru bila izložba posvećena Davidu Bowieu i sada su oni naravno vratili se svojim korenima. uz 250 fotografija raznih objekata, umetničkih dela, ali i recimo videoprojekcije skečeva u kojima se govori o ovom kompozitoru, da bi pokazali šta je sve to dovelo do toga mita koji je danas Beethoven. I organizatori izložbe ističu da je to pre svega njegova čudesna genijalnost, odnosno nadahnuće koje je imao i pre 28. godine kada je nažalost izgubio sluh, i da taj drugi deo, gubitak sluha, posle koga ipak nastavlja da stvara velika dela. To su dva osnovna izvora mita, a naravno posle je li uspeh tih dela i u svakoj kulturi potreba da se ta umetnost iznova sluša. Naravno da se tokom ove izložbe može čuti i njegova muzika. Dakle, jedna savremena izložba edukativnog karaktera vezana za velikog kompozitora Ludviga van Beethovena.
Meni se nekako čini da nije malo umetnika uopšte uzeo, pa ni kompozitora koji bi mogli biti predstavljeni na način koji ste nam opisali. Pa možda ćete nas jednom izvestiti i o nekoj sličnoj izložbi, šta mislite?
Pa vrlo moguće, zato što je upravo primjer koji sam naveo Parijske filharmonije, u kojoj je bila na ovom istom prostoru pre toga izložba posvećena Davidu Bowieu, pokazuje da su oni otvoreni. Sigurno je Parijska filharmonija i druga mesta će nastaviti da otkrivaju zapravo one koji se kose sa onim što se lako može svrstati.
Hvala lepo, Branko Maširević nam se javio iz Pariza.
Of the musical bliss, ooh, blow a kiss to the ladies in my corner, caress the mic and kick my game like I wanna. What? You never see the brother guru falter. Respect is due, praise me like the altar. The crew, we're as true as they come, son. We come from ill life experience and take rap serious. Feel the muse, feel the muse. Original ball head, crippler night, rude boy instructor. I came back to lay down law to the suckers. I'll crush ya. If you ain't acting like my brother, make one false move and with the mic, I'll bust ya. Just lay back and feel the muse, feel the muse, feel the muse. I come to do work, no hesitation, because I'm fully alert. Like Max Julian, I'm an authentic Mac. Many others can't compare, I'll bet on that. Dialect and vocal tone, completely exact. I react, then I max in this mellow track. In fact, I'm knocking MCs out the frame, cause I'm smooth like jazz. Guru's my name. Feel the muse, feel the muse, feel the muse. Don't play yourself, get out of line and get stomped with this. Negativity is a chronic disease, but I'm like the cure, causing infections to freeze. I'm not gonna let up until you get the picture. My sound gets around, so you know I'm always with ya. Feel the muse, feel the muse.
Just free your mind, sit back, relax, and the one, two.
Dobar dan, Snežana.
Dobar dan, Milice.
Slušamo vas.
Da počnemo od noći umetnosti koja će u Moskvi biti organizovana 4. novembra pod devizom Vreme je za stvaranje ili za kreaciju. Više od 270 predstavničkih institucija kulture otvorit će svoja vrata za sve ljubitelje umetnosti već od 18 časova i radit će do kasnih noćnih ili možda bolje da se kaže do ranih jutarnjih sati. U muzejima, bibliotekama, pozorištima i drugim kulturnim institucijama bit će održani koncerti, performansi, master radionice, filmske projekcije, ekskurzije, diskusije i čitanje. Centralni deo projekta su noćni susreti koji su zamišljeni u formi dijaloga o kreativnim profesijama uz učešće umetnika i poznatih javnih ličnosti. Glumci, pozorišni i filmski reditelji, kustosi, savremeni umetnici, koreografi, cirkuski umetnici, muzičari, scenografi, pisci i pesnici razgovarat će sa svojom publikom o svom životnom i umetničkom putu, ulozi umetnosti u svojim životima i sličati o događajima, ljudima i delima koja su ih nadahnula da se bave upravo umetnošću i razgovarat će o pitanjima tradicije, kontinuiteta i inovativnosti u profesiji. U okviru specijalnog programa akcije umetnost će osvojiti i javne površine, pre svega objekte transportne infrastrukture. Pozornice noći umetnosti bit će i stanice Moskovskog metropolitena, stanice voza Moskovskog centralnog prstena, trolejbusi, autobusi i tramvaji. Na moskovskim železničkim, tramvajskim i metro stanicama nastupaće akademski muzičari, horisti, džez muzičari i vokali, rock grupe, ansambli i nove akademske muzike. Pozorišne i baletske predstave, nastupi mladih avangardnih muzičara koji na repertuaru imaju i funk, i džez, i hip-hop i sviraju isključivo na duvačkim i udaračkim instrumentima, muzičko-scenski performansi i poetski nastupi. I sve to uz mogućnost da se nastavi do sledeće stanice na kojoj se već dešava nešto potpuno drugo. Da kažemo da je u Parizu svečano otvoren Ruski duhovno-kulturni pravoslavni centar. Nalazi se na samoj obali Sene, a njegova gradnja počela je u aprilu prošle godine. Ima izgled pravoslavne ruske crkve sa jednom velikom i četiri manje kupole. Kupole su pokrivene legurom zlata i paladijuma. Autor projekta je francuski arhitekta Jean-Michel Wilmot. Ruska pravoslavna zajednica je svoja bogosluženja još od 30. godina prošlog veka držala u podrumu fabrike Bicikala, tako da će to biti katedralni hram Ruske pravoslavne crkve u Parizu, a na ovo su čekale generacije ruskih emigranata.
I to, oprostite što vas prekidam, deluje kao vraćanje duga istoriji Pariza, koji je posle oktobarske revolucije bio grad u koji je otišao najviše Rusa, onih protivnika tih ogromnih promjena u Rusiji. Mi znamo i da je Beograd bio drugi centar, a znamo i šta dugujemo toj činjenici baš u kulturi. Kažu da danas u Parizu žive više od 10.000 Rusa.
Tako je, Milice, potpuno ste u pravu. Da kažemo da je ministar kulture Ruske federacije Vladimir Medinski u fondu Louis Vuitton u Parizu otvorio izložbu remek dela nove umetnosti kolekcije Sergeja Ščukina, na kojoj su izložena dela impresionista i postimpresionista iz zbirki Puškinovog muzeja Ermitaž. Medinski je tom prilikom rekao da ovu izložbu kritičari već nazivaju događajem godine u Evropi, a da se njemu čini da je to i krupan politički događaj, što svakako jeste. On je još rekao da je održavanje jedne ovakve izložbe simbolično, jer je Ščukin, koji se bavio i tekstilom i tkaninama, imao veliki uticaj na svet mode. On je jedan od retkih bogatih ljudi koji je još pre revolucije počeo da sakuplja tako često kritikovane i sada mnogima nejasne, a danas vrlo cenjene impresioniste i postimpresioniste. Među njima je ukupno 158 dela, 22 Matisova platna, 29 Picassovih dela, 12 remek dela Gogena i po 8 Cezana i Monea. Kada već govorimo o umetnosti i vrednim kolekcijama, moram da dodam nešto što sam i sama tek nedavno saznala, a to je da je pre 245 godina u Baltičkom moru potonuo holandski teretni jedrenjak Frau Maria. On je, pored ostaloga, prevozio umetničke slike iz kolekcije trgovca Herita Bramkampa, koje je carica Katarina II. Kupila za muzej Ermitaž u Sankt Peterburgu. Počeo od 1999. kada su finski ronioci pronašli delove ovog roda blizu Olandskih ostrava, Rusija i Finska se spore o pripadnosti te riznice, koja se možda još uvek nalazi na morskom dnu. Jedrenjak je nosio razne vrste robe od šećera do odela, kao i različite ukrase, ali i 27 umetničkih slika holandskih slikara 17. veka, među kojima su Gerard Terburg, Adrian van de Walde i Gerrit Dou. Te slike je na lični paričin zastav u Amsterdamu na aukciji kupio knez Golicin, poslanik Rusije u Holandiji u to vreme. prema procenama evropskih eksperata, umetničke slike koje je prevozio jedrenjak Frau Maria mogu biti vredne 1,5 milijardi evra. Ako su i dalje na brodu, one se nalaze u futrolama od kože i smeštene su u olovne sanduke zalivene voskom, što znači da bi mogle biti potpuno očuvane.
Snežana, kao i na kraju razgovora sa Brankom Maširevićem, usudit ću se da prognoziram neku vašu buduću priču i na tu temu. Ali vidjet ćemo, tu smo.
Naravno, Milica, uvek.
Hvala vam na informacijama.
Hvala vama, prijedno.
Bila je to Snežana Kondić i izveštaj iz Rusije za Radio Beograd 2. To alleviate the cash from a whole entire nation, take my loose change and build my own space station.
Just because you can't
play. Ain't no refuting or disputing, I'm a modern Rasputin. Some contract disputes to some brutes in Labutin. At Kaifaloop, while my boys put the boots in. Prag je sada u našem fokusu, sa nama je Lidija Stevanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Ima tome već dve nedelje da se nismo čuli i sada je broj događaja veći, a izbor je samim tim teži, ali mi verujemo u vaše kriterijume, Lidija. Izvolite.
Pa ja sam odabrala da govorim o jednom ambicioznom izložbenom projektu 300 godina američke grafike, otvorene upravo u Veletržnom palatu Praške narodne galerije. Ova izložba je preuzeta od National Gallery of Art iz Washingtona i obuhvata 140 dela nastalih od početka 18. do kraja 20. veka. Među njima su i dela poznatih Jacksona Pollocka, Lichtensteina ili Warhola, ali i onih manje poznatih koji su stvarali recimo u vreme kada se stvarala i Amerika, kao što su John Hill ili John Trumbo. Ova izložba tako hronološki govori o ovom mediju i o njegovim stilskom razvoju. Tako je početak u prvoj izložbenoj prostoriji rezervisan za autore koji su bili pod uticajem Evrope, s obzirom da su kao doseljenici došli u Ameriku. Oni su bili uglavnom obrazovanje zanatlije, beležili su ono što ih je zateklo u tom novom svetu. U nastavku izložba zatim prati vreme borbi za nezavisnost i građanski rat. Znači, to su teme umetnika tog doba. Na prelomu 19. i 20. veka umetnici reaguju na jedan industrijski i društveni razvoj zemlje, ekspresivno i gotovo sirovo predstavljaju realnost, zatim stvaraju pod uticajem stilova impresionizma, ekspresionizma, kubizma, japanskih drvoreza, grafike recimo Lozovica, Hoknera ili Hupera, predstavljaju scene industrijske proizvodnje, poetiku gradskih ulica ili razvoj novog medija filma. Takođe, teme su i socijalni problemi, siromaštvo ili rasna diskriminacija. Izložba zatim nastavlja se posleratnim periodom. Savremenu američku grafiku pak predstavljaju provokativna dela grupe Guerrilla Girls ili eksperimenti Richarda Diebenkorna. Inače, ova izložba je prva nakon 50 godina koju u ovom obimu predstavlja američku grafiku i bit će otvorena do 8. januara sledeće godine. Sada bih nešto govorila o jednom filmskom festivalu. Zemlje nemačkog govornog područja imaju jedan zajednički kulturni nastup pored već poznatog pozorišnog festivala koji se održava u novembru. Već 11 godina postoji filmski festival Das Film Fest, upravo je otpočeo i predstavlja oko 40 snimaka austrijske, švajcarske i nemačke produkcije, kao i koprodukcijne projekte ovih zemalja koji su inače dosta česti.
Taj festival filmova nemačkog govornog područja je, rekla bih, istorijski veoma interesantan u Češkoj zbog Sudeta, zbog recimo činjenice da su u međuratnoj Čehoslovačkoj u jednom trenutku Nemci činili 23% stanovništva i bili drugi najbrojniji narod. Šta je sada sa Nemcima u Češkoj, Lidija?
Pa oni su i dalje jedni od brojnih manjina, oni recimo imaju emisije na radiju na svom jeziku, pored Poljaka i Slovaka, to je jedna od najbrojnijih manjina. Inače, uvek se poteže u pogodnim prilikama i pitanje Benešovih dekreta, s obzirom da su oni nakon Drugog svetskog rata ostali bez imovine, u stvari su prognani iz Češke. Pokušavaju se da srušiti ti Benešovi dekreti, znači da im se vrati imovina. Za sada se još nije desilo ništa u tom smislu, ali postoje kontakti između predstavnika vlasti. Recimo, nedavno je ministar kulture bio na jednom događaju koji su organizovali udruženje sudetskih Nemaca.
Ja sam vas, izvinite, prekinula. Šta se događa na festivalu?
Da, festival je aktuelan, s obzirom da jedna od selekcija nosi naziv Beg, naravno misleći se na ovu izbjegličku krizu koja je jedna od glavnih tema u Evropi. Međutim, festival ovu temu obrađuje u jednom širom smislu, u smislu bega pred samim sobom, znači na jedan filozofski način ili pred sopstvenim problemima. To je, recimo, slučaj nemačkog filma Pozdravi iz Fukušime, Doris Dori, koji je otvorio festival uz prisustvo glavne glumice filma Rosalie Thomas. Zatim snimak Egon Schiele priča o ovom slavnom austrijskom slikaru, će na svečanom zatvaranju predstaviti velika austrijska delegacija, režiser Dieter Berner, Hilda Berger, jedna od autorki scenarija i knjige po kojem je film snimljen. Ove godine, inače, se festival može pohvaliti rekordnim brojem diskusije i susreta sa filmskim autorima, kao što su austrijski režiser Daniel Hoesel, koji je debitovao na Sundance festivalu, ili švajcarski autor Mano Kalil, koji je deo svog školovanja proveo i na praškom FAMU. Zanimljivost festivala je projekcija snimka Beli pakao, Pis palu iz 1929. godine, u kojoj glavnu ulogu je ostvarila Leni Riefenstahl. Projekcija će se održati uz pratnju žive muzike. Znači, to je jedna zanimljivost ovog festivala, koji će se u Pragu održavati do 31. oktobra, a zatim se seli i u Brn. I za kraj bih rekla da je u galeriji Luka Lu otvorena izložba fotografija novinara, montažera Igora Spasova posvećena gradovima koji su obeleženi njegov život, Beogradu i Pragu. Nosi naziv Miluju Beograd, volim Prag. Na fotografijama prenesenim na slikarsko platno prenuje atmosferu oba grada, čiju lepotu podvlači i lepotom žena koji u njima žive.
Drago nam je da Igor Spasov izlaže u Pragu i iz kolegijalnih razloga. Hvala vam, Lidija. Praške novosti poslala nam je Lidija Stevanović.
Jabličko zelené, co na jablonce zraje, než bude červené, to děvče bude moje. Jabličko zelené, co na jablonce zraje, srdenko mé. Hořící pro lásku té dívky modrooké. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Šohajek miloval, jablíčko dozrálo, políčko zezlátlo, už přišel čas. Jablíčko červené, které ze stromu spadlo, neštěstí přineslo, lásku mou odloučilo. Tůčku zelený, prozraď mi, co se stalo, svědomí mi nechal, neví, co zavinilo. Než vášeň, než láska, než vůle tvá.
Budimpešti nas dočekuje Dijana Kondić-Đurić. Dobar dan.
Dobar dan, Milice.
Šta ste nam odabrali za danas?
Za ovo javljanje izdvojila bih dve interesantne izložbe, odnosno performansa, koji se prvi dešava u Ludwig muzeju. Znači, reč je o projektu koji se sastoji od prezentacije, predstava, odnosno muzičkih programa, a sama izložba se sredstvima likovne umetnosti osvrće ka Bartokovom nasledstvu. S obzirom da se nalazimo u godini u kojoj se obeležava 135 godina od rođenja velikog mađarskog kompozitora Bele Bartoka, za kojega možemo reći da je bio najznačajniji predstavnik mađarske nacionalne muzike i njen sakupljač, u Mađarskoj se dešavaju razni programi posvećeni upravo njemu. Ova izložba ističe da Bartokov rad nudi bezbroj dodirnih tačaka za poimanje vizuelnih i zvučnih refleksija. Pored sad već klasičnog neovangardnih radova, izložba broji nova ostvarenja, a sve ovo zajedno podrazumeva rad više nego 30 umetnika koji ovo nasljeđe Bele Bartoka posmatraju iz ugla konceptualne umetnosti koja se kreće na samoj granici likovne umetnosti, nauke i muzike. Izložbači su pored proučavanja muzičkog nasljeđa odredili naše gledište kao posmatrača kako bi jasno razumeli životno delo Bartoka. Ovo čine analizirajući njegov uticaj na svoje, ali i na naše vreme. Životno delo Bartoka predstavlja deo opšteg obrazovanja, a njegov rad na polju teorije muzike, odnosno sakupljačkog rada, obogaćuje univerzalnu kulturu. Većina dela ove postavke predstavljena je u kombinovanoj tehnici, a celokupna izložba je naklonjena novijim medijima.
Meni se čini da Mađari moraju iznova i iznova da nalaze načine da otkriju i predstave Belu Bartoka, baš kao i Mimo Kranjca, zar ne?
Jeste, moglo bi se tako reći, a što se tiče ove jubilarne godine, htjela bih da spomenem da na tradicionalnom festivalu opere u Miškolcu, koji je održan početkom leta, kao i svake godine, prikazana je jedina Bartokova opera Tvrđava plavobradog princa, ali osim nje ovaj put izvedena su još i dva Bartokova dela, Kraljević od drveta i Veličanstveni mandarin. Tu je i festival i seminar u Sombotheju koji je posvećen Bartoku, a da se značaj ovog jubileja nije ograničio samo na granice Mađarske, govori činjenica da se on nizom programa i koncerata obeležava i u Balaši institutima širom Evrope, na primjer nedavno održanom koncertu u Berlinu.
Da li se osim sećanja na Belu Bartoka još nešto zanimljivo događa u Mađarskoj?
Jeste, još jedan interesantan program se dešava u Mađarskoj nacionalnoj galeriji. Reč je o susretu likovne umetnosti, književnosti i pozorišta. Osnovna ideja da se ove umetničke grane sretnu u istom prostoru kao i prethodnih godina ostala je nepromenjena. 10 istaknutih savremenih mađarskih autora je pisalo književni tekst inspirisan pojedinačnim delima koji čine stalnu postavku ovog muzeja. Na ovaj način napisane predstavljena književna dela publika ima priliku da vidi u prostorijama Nacionalne galerije u interpretaciji 10 dramskih umetnika na 6 večernih predstava. Šetujući galerijskim prostorom, posmatrač se kreće između pozorišta i stvarnosti. Dramski umetnici izvode svoje predstave ispred odabranih likovnih dela, predstavljajući u isto vreme dramski tekst i stavljajući u novo svetlo likovno delo koje je bilo inspiracija književnicima. Posmatrač sam odlučuje koliko vremena želi da provede kod pojedinačnih pozorišnih scena. Tokom 6 večeri glumci dramska dela izvode paralelno i neprestano više puta za redom. Koncepcija ovog trećeg tekstura festivala doživljava delimičan preokret. Svesno se ove godine u prvi plan guraju najpoznatija dela ove galerije. Književnici i glumci na osnovu ovog performansa ponovo ističu značaj likovnih dela u Nacionalnoj galeriji i naglašavaju da i klasična ostvarenja mogu da nose novo značenje prepoznatljivo za publiku 21. veka. Autor ovog projekta je Peter Valo, inače više puta nagrađivani režiser pozorišta Radnoti, a ovogodišnju priredbu kostime su osmislili studenti fakulteta Moholy Nights sa smera za modni dizajn i tekstil.
Ako je dozvoljeno nama da procenimo, to je veoma, veoma zanimljiva ideja. Hvala vam na izveštaju.
Hvala vama i svako dobro.
Iz Budimpešte za Okreni nulu javila Dijana Kondić-Đurić.
Signe un soir où j'étais par hasard attiré par les lampions comme un vulgaire papillon. C'était là ton habitacle, tu t'y donnais en spectacle. J'étais là incognito et tu me fais ton numéro. J'aurais bien tout laissé tomber, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking laminé. Chaque fois, chaque pas, chaque fois je marchais, mais avec toi. Chaque fois, chaque pas, chaque fois je dansais, ça s'oublie pas. Puis tu as posé tes mains sur ma taille et soudain j'ai senti comme un regret, mon dédain s'évapore. C'est tombé, je t'aurais bien envoyé valser toi et ton smoking laminé et ton brushing gaminé. Mais non, 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 où je ne peux pas.
Evo nas sada u Zagrebu. Bojan Munjin je naš domaćin. Dobar dan.
Dobar dan, Milice, dobar dan svima.
Ako dozvolite, Bojane, usmjerila bih odmah vašu pažnju na, kako se to ponekad kaže, mlađu sestru radija na televiziju. Jer vidimo da je na Hrvatskoj radioteleviziji počela emitovanje serije koja nije tek obična sapunica. O čemu je reč?
Pa radi se o TV seriji Novine i emitirane su već prve dve epizode. Kao što kaže njen naslov, radi se o priči u 12 nastavaka koja se bavi današnjim novinama i, kako se to kaže, svemu onome o čemu one piše i šta se oko njih događa. Treba reći da je scenarij napisao novinar Ivica Đikić, seriju je režirao Dalibor Matanić, a pored prvoklasnih glumaca iz Hrvatske pojavljuje se jedna glumica iz Beograda, Branka Katić. Nadalje, čitav zaplet, rekao bih, ogoljuje taj svet glamura, moćnika i tajkuna, svet pun lakog novca, sumnjivih poslova i udaraca ispod pojasa, čime je danas praktički preplavljeno čitavo čovečanstvo. Serija je vešto napravljena, puna je neuroze i otuđenja modernog života, recimo tako sa pogledom na slične dijabolične serijale, recimo House of Cards ili Gotham City, ali iz balkanskog ugla. Serija Novine je svakako gledljivija nego obična sapunica, u pravu ste, u što se mogu uveriti i slušaoci Radio Beograda ako nedeljom naveče gledaju HRT. Međutim, interesantno je primetiti baš ovih dana, kada se podsjećamo da je prošlo 40 godina od prvog emitiranja jugoslovenski možda najpopularnije serije Grlom u jagode, da između serija kao što su bili Grlom u jagode i ovih današnjih postoji ogromna razlika, ne samo u filmskom jeziku i izboru tema, nego se radi o pravom ponoru među civilizacijama, rekao bih, one gotovo nevine iz 60. godina i ove rogobatne i narogušene danas. Ko preživi, pričat će.
Pa, htjela sam da kažem da kad smo već kod narogušenosti, mi ovdje znamo i pratimo da Oliver Frljić ponovo diže prašinu svojom novom predstavom.
Tako je, Milice, to je njegova predstava Naše nasilje i vaše nasilje, nastala prema trilogiji Petera Weissa Estetika otpora i u produkciji Hrvatskog narodnog kazališta Rijeka. Predstava je izvedena u nekoliko evropskih metropola, među njima su Beč, Berlin, Varšava i Sarajevo, iz kojih su u pravilu stizale tužbe sudu zbog vređanja verskih osjećaja građana. Ne treba prepričavati sadržaje, ali uglavnom smisao predstave je u tome da je Evropa cinična i neiskrena i da zapravo ne mari za ljude, naročito ako nisu belci, za njihove probleme, prava i potrebe, da zbog toga u toj Evropi, što je česta Frljićeva tema, niču fašizam i ksenofobija iza svakog ugla. Naravno, i ova predstava obiluje opstenim scenama i raznim provokacijama na granici dobrog ukusa, ali ja bih rekao da nakon mnogih Frljićevih radova u regionu, od predstave Zoran Đinđić pa nadalje, u kojem je on povlačio za rep mnoge društvene slabosti, ne štedeći nikoga, možda je vreme da se ovaj svakako poseban redatelj okrene drugim temama i nežnijoj poetici. Za kraj bih samo rekao to da se na političkom nebu Hrvatske pojavila nova ministarka kulture, Nina Obuljen, koja se već ranije kao vrlo stručna dokazala u svom poslu i sa kojom, nadaju se svi, može odahnuti čitav region nakon njenog prethodnika Zlatka Hasanbegovića i njegovih radikalnih izjava i krajnje desničarske orijentacije.
Reći ću da kraj vašeg javljanja otvara nekako nadu za sutra, jer od kulture nekako sve i počinje, slažete se?
Pa ja se potpuno slažem sa tim, ne samo da je kultura sama po sebi važna, nego ona čini u najdubljem i u najširem smislu osnova svakog društva i svakog naroda.
Bio je to Bojan Munjen iz Zagreba za Okreni nulu. Hvala.
Hvala svima, doviđenja.
Svake noći kad mjesec se javi, igru čudesnu igramo mi. Neke čudne ideje u glavi, ko da odjednom dobiju svi. U tamu parkova parovi jure i duboko sve dublje u noć. Ko bez glave si kao da žure, da ne prestane mjeseca moć. Ja znam da mjesečar nisi, barem mislim da ne. I znam da zaljubljen ti si, ali to nije sve. Nek mjesec ja, neka sja, al to ne znači sve. Tražimo više, da ne. Mjesec djeluje čudno na ljude, pa nek kao da izgube svi. Slučaj naš, neka iznimka bude, daj od drugih se razlikuj ti. Još uvijek vjerujem očima tvojim, nije važno što mjesec je pun. Daj me zagrli, malo se bojim, ko zna kamo nas vodi taj drug. I da ne misliš zlo. I znam da zaljubljen ti si, ali to nije to. Nek mjesec ja, neka sja, to ne znači sve. Za ne, nek mjesec ja, ali ti i ja tražimo više.
Među dva ponedeljka primili smo i vest koja je potvrdila i naše stavove, vest o jednom značajnom priznanju. Naime, ambasadorka Francuske u Srbiji, Christine Moreau, uručit će 27. oktobra u svojoj rezidenciji direktorki Beogradskog festivala igre Ai Jung, Order književnosti i umetnosti u rangu viteza, najavila je u subotu ambasada. Aja Jung je karijeru slobodne igračice i koreografa započela početkom 90. godina u Beogradskom pozorištu Atelje 212. Bila je producent, koreograf i izvođač u 4 celovečernje plesne produkcije i sa svojim predstavama ostvarivala je preko 150 nastupa godišnje u zemlji i inostranstvu. U Međunarodnom savetu za igru pri UNESCO radila je od svoje 23. godine na različitim pozicijama u Francuskoj i Grčkoj, a zatim je od 2000. godine bila zadužena za region jugoistočne Evrope i uspostavljanje veza među zemljama bivše Jugoslavije. U dva navrata bila je imenovana za ambasadora igre ispred ove organizacije. Aja Jung je od 2010. godine na poziciji potpredsjednice Evropskog odseka Svetske plesne alijanse sa sedištem u Rimu. Jedan je od osnivača i umetnički direktor festivala Korfu Fest na Krfu i osnivač i direktor Beogradskog festivala igre, danas jednog od najprestižnijih festivala umetničke igre u svetu. Aja Jung je i direktor Nacionalne fondacije za umetničku igru, osnovane odlukom Ministarstva kulture Republike Srbije 2009. godine. Slušali ste Okreni nulu za ponedeljak 24. oktobar. U Parizu je bio Branko Maširević, sa informacijama iz Rusije javila nam se Snežana Kondić, izveštaj iz Praga poslala je Lidija Stevanović, o budimpeštanskim novostima govorila je Dijana Kondić-Đurić, a u Zagrebu je bio Bojan Munjin. Na pažnju vam zahvaljuju i Goran Ivković, Milenko Mićanović, Tatjana Kosanović i Milica Pilipenko.
Soy un hombre nacido allá en la pampa lejana, pero mi sueño querido es la patria americana. No tengo tierra ni casa, no tengo nombre ni edad, soy como el viento que pasa, viento de libertad. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Queridos hermanos, quiero una América entera con el fusil en la mano. No quiero estatuas de honores, no quiero versos de llanto. Echen al viento las flores, mi patria o muerte es mi canto. Camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino, patria o muerte es mi destino. Ay, che camino.